i dag. Det handler også om salme 25 for tredje søndag på rad. Og det er dette verset: Herren taler fortrolig med dem som frykter ham. Han gjør dem kjent med sin pakt, nemlig vers 14, som er overskriften for gudstjenesten og for denne prekenen. Fortrolighet, det er noe vakkert ved fortrolighet. Å se to mennesker være seg gode venner, kjærester, ektepar, tale med hverandre i åpenhet og fortrolighet og dele av livet, livets erfaringer, livets gleder, livets nederlag, ensomhet, sår, vanskeligheter, utfordringer, hemmeligheter. Jeg vil påstå at det er noe vakkert ved en slik fortrolighet. Og da snakker jeg om fortrolighet mellom to likeverdige parter. Ikke den fortroligheten som jeg som klient kan vise overfor en terapeut eller for legen min, men den fortroligheten som kan oppstå mellom mer eller mindre to likeverdige parter som gir og tar på hver sin måte. David, som vi selvfølgelig har også et lite fokus på fordi han har skrevet denne salme 25. Han hadde et klart fortrolig forhold til sin gode venn, kongens sønn, nemlig Jonatan. De var fortrolige venner som i tillit og åpenhet med hverandre delte sine liv og sine hemmeligheter med hverandre. Jeg har tenkt at det behøvde ikke å være slik mellom de to. De kunne begge på hver sin måte ha interesse av å utnytte den andre og bli liksom venner med hverandre. Jonatan på sin side visste at profeten Samuel hadde salvet David til å bli konge. Og Jonatan kunne jo hatt interesse av å bli liksom venner med David, slik at han kunne ha hjulpet faren til å virkelig ta knekken på David, slik at han selv kunne arve tronen. Men det gjorde han ikke, for de var fortrolige venner. Og David på sin side kunne ha interesse av å bli liksom venn med Jonatan. For David trengte den interne informasjonen som Jonatan kunne gi ham fra sin far, så David kunne være forberedt på kong Sauls planer og taktikk og fremstøt overfor David. Men de gjorde ikke det, for de hadde et fortrolig forhold til hverandre, hvor de levde i trygghet, åpenhet og tillit til hverandre. Det er noe vakkert med det, synes jeg. Nå kan det også sies om David at han også hadde et fortrolig forhold til Gud. I høyeste grad tror jeg det er riktig å si at David også hadde et slikt, et lignende fortrolig forhold til Gud. Og da tenker jeg, i den grad det går an å si, mer eller mindre som likeverdige parter. Men vi må si mer eller mindre, for vi kan jo egentlig ikke være lik part med Gud på noen som helst måte. Og likevel så er det noe, slik jeg ser det, noe likeverdig i det forholdet mellom Gud og David. Det viser deg det. Därför så kan vi se att det här är en förtrolighet som går bägge vägar. David på sin sida, han vågade vara öppen överför Gud. Han vågade att dela sina innerste tankar, sina känslor, sitt innerste liv, sina hemligheter vågade han att dela med Gud. För exempel att han kände sig ensam och hjälplös. Står här i Psalm 25. Det kan vara många som är ensamma, men att si det, jag är ensam, jag känner av och till på ensamheten, att det är liksom en annan ting igen. David gör det. Han känner också på frukt som han berättar till Gud. Var han i en vansklig situation, men han hade frukt för den situationen, han hade frukt för sitt eget liv och de som ville ta livet hans, men han var också rädd för att bli gjort till skamme. Och kanske känner vi oss igen där, någon värre av oss. Vi vill inte dumma oss ut, vi vill inte flöva oss bort. Han var också öppen i förhållande till Gud med sin synd och sina feiltrin helt från ungdomen av. Står det i Psalm 25. Men han berättar också om sitt hopp och sina innerste drömmar till Gud. Och det kräver lite öppenhet och förtrolighet också att berätta om det vi går verkligen långt här inne och drömmer om och hoppar på. Så jag ser en klar förtrolighet här i Davids förhållande till Gud, men vi kan också se att detta här är ett förhållande som klart går bägge vägar. För exempel så spör David Gud till råds. Vi finner det upptegnet i första och andra Samuels bok som jo berättar historien om kung David. Och bara för att ta ett exempel, David bad Herren om råd, ska jag sätta efter den röveflocken? Kan jag nå röveflocken igen? Och så står det, och Gud svarte och gav råd umiddelbart. Sätt efter dem, för du ska nå dem igen och berge det de har tagit. Så där är en öppen kommunikation hvor David spør Gud om råd, så Gud svarar. Och David förstår de svarene och rådene han nog så umiddelbart kan det virke som får ifrån Gud. Men i tillägg, då kan vi också lägga på ända en dimension här. Vi ska huska på en ting som jag inte blev klar över för egentligen bara någon få år sedan när jag talade över apostlarnas gärningar. Hvor Peter avslöjar att apostlarna uppfattade David som inte bara kung och psalmdikter, men han var profet. Peter säger det på pinsedagen, och David som var en Guds profet, han visste om, han kände till det som låg fram i tiden, nämligen att Gud skulle resa Messias upp ifrån de döda. Och här öppnar det sig något för oss som hjälper oss att förstå att Gud delte oss om nu av sitt hjärta, nu av sina tankar, nu av sina känslor med David om det som var kanske det allra viktigaste för Gud, nämligen det som skulle ske genom Messias. Så de hade ett förtroligt förhåll till varandra. Och vi vet att många av de orden som vi finner i psalmerna, David har ju skrivit runt omkring 70 av de 150 psalmerna som finns i psalmen eller i Bibeln. Och det var inspirerade ord. Husk på en ting, Jesus lånte orden sina. I sin viktigste stund ifra salme 22 fra David. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og fordi David hadde den erfaringen som han hadde, så tenker jeg, derfor kunne han si, Herren taler fortrolig med dem som frykter ham. Han gjør dem kjent med sin pakt. Og jeg tror at det er slik at sett fra Guds side så har Gud et ønske om å kunne tale fortrolig med meg og med deg. Jeg tror at Gud har et inderlig ønske om å kunne tale fortrolig med oss og dele noe av det som ligger på hans hjerte. Om de store ting, selvfølgelig. Om den plan han har for hele universet som er knyttet til frelsen og den arv som vi enda ikke til fulle vet hva rommer. Men også, tror jeg, så ønsker Gud å tale fortrolig med deg og meg om hva som ligger foran i ditt og mitt liv. Det er ikke sikkert vi får vite alt. Men jeg tror at Gud ønsker å være fortrolig med oss. Det er alltid han som setter grensene for hva som er åpenbart og skal sies. Men jeg tror at Gud også ønsker å være fortrolig med ting som handler også om ditt og mitt liv, sånn mer konkret. Vår situasjon. Og hvilke muligheter finnes for å bruke deg og meg. Hva skal vi si? Hva skal vi velge? Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi forholde oss til ulike situasjoner og ulike mennesker for å leve ut det som Gud hadde tenkt? Jeg tror Herren ønsker å tale fortrolig til deg og meg også. Og så ser vi at Jesus utviklet jo et slikt fortrolighetsforhold til sine disipler. Det må ha vært spesielt for Peter og Jakob og Johannes og de andre å høre. Nå har jeg kommet til det, gutter, at nå vil ikke jeg kalle dere tjenere lenger. Nå går vi inn i en ny fase av vårt forhold. Nå kaller jeg dere venner. Fra nå av er dere mine venner. Hvorfor? Hva er det som gjør skillnaden på å være tjener og være venn hos Jesus? Jo, sier Jesus, for nå har jeg fortalt og skal fortelle alt det jeg har fått høre av min far. Det vil jeg dele med dere. Han begynner å bli fortrolig med sine disipler. Og så tenker jeg at ja, det er vel ingen grunn til at han ikke skulle være fortrolig med moderne disipler av i dag heller. Slik han ble det etter hvert med sine egne disipler den gangen. Så jeg tror at Gud ønsker å tale fortrolig med sine barn, med de som tror på ham. Men så skal jeg ta dere med til en liten, men interessant episode fra Jesu liv. Så setter dette inn i et litt nytt perspektiv. Det var påskefest. Det var høytid i Jerusalem, og Jesus var der. Han var slett ikke alene. Det var mye folk i Jerusalem i påskehøytiden. Og mens han var der, så gjorde han vel sikkert som han pleide å gjøre. Han snakket med folk, forkynte, han helbredet noen og gjorde tegn og under. Og så var det mange mennesker som kom til tro på Jesus. Ja, Den dagen ble det mange frelst, og neste dag var det mange som ble frelst. Det var mange som kom til tro på Jesus i Jerusalem, i påskehøytiden, før den dramatiske påsken da han døde for oss og stod opp igjen. Men så leser vi en merkelig setning. Dette hentet fra Johannes evangeliet kapittel 2, vers 23 og 24. Men Jesus viste dem ingen fortrolighet. Det var mange som var kommet til tro på Jesus, men akkurat disse, de troende i Jerusalem, viste Jesus ingen fortrolighet. Hva betyr dette? Hvordan skal vi forstå det? Jeg tror for det første vi skal være klar over en ting, at Jesus velger å være fortrolig med noen, men ikke alle. Det vil si det kommer litt an på oss, tror jeg. Skal vi si noe mer om? Jeg har sagt, jeg tror Gud ønsker å tale fortrolig med oss alle som i kirken her i dag. Men så velger han likevel ikke ut alle, kanskje, fordi det noe hos oss som må utfordres, eller vi må gi respons på noe. Nå det jo slik at når det gjelder utvelgelse til frelse, så holder vi fast på det som står at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og Gud ser ikke etter hvem vi er. Han ser heller ikke etter hva vi kan eller har gjort. Heller ikke hva vi kan komme til å gjøre for Guds rike. Frelsen går ut til alle. Alle som vil, alle som svarer ja, alle som tar imot, får lov å komme til tro på Jesus. Akkurat sånn som det skjedde der i Jerusalem. Uansett, mennesker kom til tro, de som åpnet seg og de som tok imot. Men når det gjelder det å gjøre tjeneste, så virker det som det en eller annen forutsetning som må være på plass. La meg også si at det som står i teksten her om disse Jerusalem-troende at de kom til tro da de så de tegn og under Jesus gjorde. Så de var under- og tegnetroende. Nå skal vi holde fast ved det at tegn og under er noe Jesus gjorde. Tegn og under er noe som skjer i dag. Og jeg skulle ønske at det skjedde mer av det. Og for noen kan det være en god hjelp å se et under, se et tegn, et mirakel på veien til å finne troen og bli en troende. Disse i Jerusalem var troende på grunn av tegn og under. Men så må vi samtidig si, om vi får lov å begynne der, så må vi aldri, jeg tror at Bibelen ønsker det for oss, ikke stoppe der. Vi må ikke stoppe der, for tro på Gud noe som går dypere enn når det skjer noe som fantastisk, et tegn under, alt medgang, alt show og kult og populært. For troen går dypere, så den også blir værende når motgangen kommer og underne tar slutt. Det det Jesus taler om, og som han interessert i. Og det en tro som jeg tror virkes i våre liv gjennom ordet og den hellige ånds gjerning i et menneskes liv. Da begynner det å skje noe på dypet. som är annorledes. Jag föraktar inte den troen som en tro, den undertroen som en begynnelse. Men vi ska inte stoppa där. Vi ska söka en tro som går mycket djupare och som är virket i vårt liv. Vid ordet och den helige ande. Jesus såg en dag att de gick. Han hade talat till folk. Och plötsligt för han var färdig så begynte folk att gå. Ene efter den andra. Stora grupper plötsligt försvann. Det var bara 13 stycken igen. Han och de 12 disciplinerna. Och jag kan skönja att Jesus måste spöra vill också dere förlata mig. För det står han hade talat hårde ord. Och folk sa det är ingen som kan höra på slikt tal. Och så må Jesus spöra vill dere också förlata mig och så svarar Peter som du vet herre vem skulle vi gå till? Du har det eviga livets ord. Han hade fått en tro virket av ord och den helige ande som satt upp där. Så om det blev bara han igen så var han en troende. Om det inte var kult längre att vara kristen. Om det var mycket motgång och hårda ord. Så förblev Peter en kristen, en troende. Salig är de som icke ser och likväl tror, säger Jesus. Så det är något där vi ska hige efter. Det är dybden. Men jag skulle önska att det skedde mer tegn och under. Så vi fick fler till att börja gå på vägen. Så ska vi alltid jobba och få det djupare. Men tillbaka till där jag var för lite sedan. Det verkar som Jesus är förtrolig med någon. Men inte alla. Och jag tror att det är viktigt att vi kommer lite vidare. Att vi visar att vi menar allvar. Att vi visar att vi vill vara tro mot han. Att nu snackar vi om något som går på djupa av livet vårt. Då först begynner det att etableras ett förtrolighetsförhåll. Vår Gud också vill tala förtrolig med dig och mig. I texten vår så står det ju också att Herren talar förtroligt med dem som fryktar ham. Jag tänker inte att vi ska gå runt och vara rädda, men det är en frykt och en respekt som leder till att vi inte gör vad som helst med livet våra. En Guds frykt som gör att vi tar det på allvar. Brukar tid samman med Herren. Han säger också i vers 15 här. Mina ögon är alltid vänt mot Herren. Ja, jag tror att vi må ha tid till att vara samman med Gud. Vi må ha tid till att säga att vi verkligen bryr oss om Guds liv vårt. Och vi må ha tid till och stillhet och ro till oss och höra att Herren vill dela sina hemligheter och sitt hjärta med dig och mig och tala förtroligt. Paulus säger till sin medarbetare Timoteus att det Timoteus har hört av ham ska han överge till andra människor som är pålitliga. Och det är ett viktigt ord. Eller vi må vara tro och jag tänker att vi må också vara tro i lite. Ingen som inte är tro i det små vill bli betrodd i verkliga värdierna. Alltså jag tror att Gud väntar med att vara förtrolig till han ser att vi är tro också i de små tingarna. Jeg håper ikke du blant de som takker nei til en liten, ubetydelig oppgave. Det nemlig en blindgate når det gjelder å skape et fortrolig forhold til Gud. For hvis ikke vi kan være tro og si ja til en liten oppgave, vi tror at Gud vil sette oss til en stor oppgave hvor vi virkelig blir trodd de store ordentlige verdiene. Nei, jeg tror ikke det. Han sier noe om det i sitt ord. Så trofasthet, tro, pålitelighet, Guds frykt en dimensjon som i forhold til det, å få dette fortrolige forholdet hvor ikke bare vi sier alt til Gud, men også begynner å høre at Gud deler med oss. Jeg tror de tingene henger sammen. Nå må jeg innrømme til slutt her at ja, jeg tror at Gud har delt noe i fortrolighet med meg. Fra tid til annen. Men så må jeg innrømme at jeg husker noen få ting som har vært av større ting og som har fått store konsekvenser i mitt liv, og da det lett å huske på. Og så når jeg tenker etter, så tror jeg vel det har vært sånn når det gjelder hverdagslige ting også, men de glemmer jeg så fort. Jeg glemmer å registrere det. Men jeg opplevde noe her før gudstjenesten i dag. Hvor jeg sa til Gud, når jeg gikk og ba, er det noe du vil minne meg på, som jeg ikke har tenkt på, noe som skal gjøres eller sies, eller noe utenom prekenen som jeg tror jeg hadde forberedt. Skjedde ikke noe, men jeg gikk og hadde det moduset der. Og så kommer det plutselig, ja, du har lovt at du skulle be for noen i dag. Nei, det hadde jeg jo glemt. Jeg hadde glemt det. Men Gud minnet meg på det. I all fortrolighet. Så jeg ikke skulle komme hit uten å gjøre det som jeg hadde lovt. Det noe av det som jeg tror Gud vil dele med oss. Om våre liv, om fremtiden, om dagene som ligger foran. Så husker jeg selvfølgelig historier som at da jeg bodde i Tromsø, om høsten etter 2,5 år, så fikk jeg en klar og en sterk fornemmelse av at Tom, en dag skal du flytte til Skien. Ja, og det var så tydelig, men jeg tenkte, om mange år skal jeg flytte til Skien. Sommeren etter flyttet jeg til Skien. Men sånne opplevelser lett å huske. For det får slike konsekvenser i livet. Men jeg tror Gud taler også om de små tingene til deg og meg. Herre, så ber vi om nåde til å lytte. Ja, vi ber oss om nåde til å være tro. Tro i det små, så vel som i det store. Slik at du vil dele noe av ditt hjerte og dine tanker og dine planer med oss. Hjelp oss å høre hva som ligger på ditt hjerte. I Jesu navn. Amen.